Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari Insiden Respect, kira motor.
Okey.
Saya nak remind untuk datang servis motor.
Okey.
Bila boleh datang untuk servis?
Oh, servis yang untuk berapa ribu kan?
Ini kita call setiap 3,000 lah.
Okey,
Ibu datang
okey
first
macam
service
ni.
kan?
First service 1000 saya datang. Yang untuk 3000 yang untuk 4000 tu tadi. Yang untuk 4000 tu tadi saya dah buat dekat cawangan Bacang Melaka agak.
Oh, kira nanti terus servis kat sana je lah eh.
Tak. Saya memang nak ke Segamat. Cuma yang itu hari memang saya dah sampai masa nak ke sana tu macam lagi jauh kan. Tu saya ambil yang dekat.
Boleh boleh boleh. Okey okey.
Boleh
Bila
boleh ke kan? Tak ada masalah eh.
Boleh, tak ada masalah. Jadi
Okey.
servis dekat online Pan X lah.
Yang Bacang Melaka tu dia punya cawangan kan?
Ya betul.
Betul lah kat situ. Cuma yang 7000 nanti insya-Allah lah saya ke sana.
Okey, bila servis yang kali kedua tu? Ingat tak? Ke dalam bulan ni?
Sekejap. Ni bulan 2. Saya rasa dalam bulan 1 tu juga.
Okey okey boleh boleh. So next time
Ujung.
Datang sini lah eh.
Boleh, betul.
Boleh boleh. Okey okey boleh.
Baiklah.
Okey, terima kasih.
Sama.